به وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك طائعين إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ndugu zangu mliohudhuria katika muhadhara wetu huu wa leo, hapa katika Masjid al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, katika eneo hili la Makorora Mtimkavu, kwanza tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala sote kwa ujumla tuliohudhuria hapa na wale ambao wanatusikiliza kwa umbali na watakaofuatilia mihadhara hii, Allah subhanahu wa ta'ala atubarik na atupe utulivu katika nafsi zetu na atuongoze kwenye lile la haki ambalo litakuwa linajenga akhira yetu na tuwafikishe kuisema haki, na tunapoisikia haki basi tuifanyie kazi kwa ule wajihi ambao utamridhisha Allah jalla wa ala. Allah atuongoze sisi na wale ambao tunakhtalifiana nao, sote atuongoze katika haki, na yawe maneno haya tunayazungumza ni sababu ya hidayah, na wale wanaofanya inadi kuipinga haki na ukweli basi Allah subhanahu wa ta'ala atutosheze nao, atutoshe nao na atukinge na shari zao. Leo nitaendelea pale niliposimamia jana, lakini leo nitapendelea nianze mazungumzo yangu na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko katika suratul A'raf. Kama ukumbusho fulani hivi ambayo itakuwa nadhani ni aya 175 na aya 176 قال المولى جل وعلا أن يقول سيما أبطل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هيا نمنين مزيت سالة نمنين هيا ينتو سسيسي tunaojiweka katika mahali kama humu na kukaa na kuwasomesha watu dini, watu wakatuita mashekhe, wakatuita maduati, wakarejea kwetu kwa fatwa na masaili mbalimbali, watu wakajenga thika na sisi, wakatuamini, wakatueleza siri zao na matatizo yao ili tuwasaidie, kwa kuwa tumebeba dhamana ya kuisemea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii inatuhusu sana, na tunatakiwa kila mara sisi tunaosimama mahali kama hapa tuwe tunaisoma na kuitafakari, au aya hizi tusome, tuzitafakari na kuzizingatia kama zilipokuwa aya nyinginezo, lakini kwa kuwa aya hizi zinatuhusu sisi sana wazungumzaji. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, watlu alayhim, wasome na wasome wao, hey Muhammad, wasome yao, naba alladhi atainahu ayatina, khabari za yule ambaye tulimpa aya zetu, fansalakha minha, naye akajivua nazo, akajivua kutoka kwenye zile aya. Tulimpa ilmu, tukampa mwongozo, tukampa maarifa katika jambo la dini, yeye mwenyewe akajitia hamnazo, akajivua katika jambo lake la elimu, ikawa matendo yake yalivyo si matendo ya mtu wa kielimu. Amepewa aya na ilmu na miongozo mbalimbali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akajifanya kama vile mjinga ambaye hakupewa chochote. Fansalakha minha, akajivua nazo. Faatba'ahu shaytanu fakana min alghawin, akamfuata yeye shaytan na akawa ni katika waliopotea. Shaytan akamtia katika upotevu. Walau shi'na, anaendelea Allah subhanahu wa ta'ala kutuambia, walau shi'na, na lau tungetaka, la rafa'anahu biha, tungelimtukuza sisi kwa sababu ya aya hizo, walakinahu akhlada ila al-ard, lakini yeye aling'ang'ania dunia, walakinahu akhlada ila al-ard, lakini yeye aling'ang'ania dunia, aliing'ang'ania akaikumbatia dunia, wattabaa hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake, famathaluhu, basi mfano wake, mfano huyo, mfano wa mtu huyo, mtu huyo mfano wake, kamathali lkalbi, ni kama mfano wa mbwa. Famathaluhu kamathali lkalbi, basi mtu huyo mfano wake ni kama mfano wa mbwa. In tahmil alayhi yalhath, ukimshambulia anahema kwa kutoa ulimi, ukimshambulia atahema kwa kutoa ulimi, au tatrukuhu yalhath, au ukimwacha usimshambulie anahema kwa kutoa ulimi. Mbwa alivyo kivyo tutakapofanya, awe amekimbia au amesimama, umemshambulia hukumshambulia, wakati wote ulimi wake uko nje, yalhath. Dhalika mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayatina, huo ndiyo mfano wa wale watu ambao wamezikadhibisha aya zetu. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, Aya hizi nilizozisoma mbili ni aya kali sana kwa wale watu ambao nimetangulia kuwataja sifa zao. Wamepewa elimu na maarifa, watu wakawaamini, wakawanyanyua, wakawaweka mbele kwa ajili ya jambo hilo, lakini wao wenyewe wakajivua katika jambo la elimu, wakajiingiza katika mambo mengine, kwa maana tabia zao na mienendo yao haviendani na ile elimu waliopewa. Aya hii inawahusu moja kwa moja, na mfano wao ni kama mfano wa mbwa. Mbwa hujua ni mfano mbaya sana, tukwambie mbwa ni jambo baya sana. Sasa huu ni mfano kapigiwa mwana wa chuoni mwovu. Wale wana wa chuoni wa Bani Israeli wamepigwa mfano wa punda. Sitaki kwenda kwenye undani zaidi na tafasili ya aya hii, nitarudi tena kwenye aya hii huko mbeleni insha Allah. Sasa kama ni matusi ya kundani ya Qur'an, haya ni matusi. Kama ni matusi, hasha, haiwezi Qur'ani ikawa ni matusi tu hivi hivi. Qur'ani inampa mtu wasfu wake anaostahiki. Sisi tutaweza kutukanana ukachukua aya ukampa huyu wala hastahiki, ukachukua wasifu huu ukampa huyu hastahiki. Lakini vitendo vyako na hali zako ndizo zitakukuingiza katika wasfu huu. Famathaluhu kamathali lkalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Fahamuni hivyo Sasa jana niliuliza maswali hapa maswali kumi, tisa yanawahusu nyinyi wasikilizaji. Swali moja lilikuwa linamhusu mdiru Salim Abdurrahim Barahian, swali hilo lilikuwa linamhusu yeye, si lazima ajibu leo, hata baada ya miaka mitatu, saba, kumi, kama uhai upo atajua, atajibu yeye mwenyewe. Lakini niliwauliza maswali tisa, sijui mna majibu nayo au hamna. Mimi niendelee zangu na mambo mengine. Haya, mtaniambia kama mna majibu au hamna. Lakini katika tuliyoyazungumza jana, tulizungumzia kuhusiana na machimbuko ya makundi ya kihisbia. Hili jambo tulilizungumza, na hatukulieleza kwa tafasili zake zaidi ya kutaja historia ya al-Ikhwanul Muslimin katika sehemu kidogo tu. Tukasema iligawanyika katika mirengo miwili, mrengo wa al-Bannaiya, wafuasi wa Hasan al-Banna ambao wengi walikuwa wanatabanna fikra za kitasawuf, na mrengo wa al-Qutbiyya, yani Sayyid Qutb. Hawa al-Qutbiyun ndivyo waliozalisha makundi mengi katika makundi ya takfiri, yani yale makundi yetu, makundi ya kigaidi. Mrengo huu ndio uliozalisha makhawarij kama Al-Qaida, Daesh na mingineyo, na wengine wanajiita salafia jihadia au salafia kitalia. Watu wakadhania kwamba pia kuna masalafi wana fikra kama zile, yale majina tu yamejipachika. Asili yao na fikra zao zatokana na Sayyid Qutb, na wao hawawazingatii hawa wanawachuoni wa Ahli Sunna kwamba ni wanawachuoni. Hawa wanawaita ulamau al-balagh, wanaita ulamau as-salatin, ulamau al-haydhi wan-nifas, yani mashaikha kama vile kina Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen na wengineo. Wao si wanawachuoni. Haya tutayapata katika maelezo ya leo insha Allah, lakini makundi mengi yote katika makundi ya kitakfiri yalizalikana kutoka kwenye kundi hili. Kundi gani? Kwenye kundi la Ikhwan Muslimin kupitia mrengo wa Sayyid Qutb. Kule Sham, kama nilivyoeleza, kulikuwepo na Abdul Fattah au Abu Ghudda Damascus. Huyu aliwaongoza masufi wa Kiikhwani waliokuwepo pale. Kule Alapo au Halab na Hama, alikuwepo Isamu al-Attar, ndiye alikuwa akiwaongoza wakina Muhammad Surur bin Zain ibn Naif bin Zain al-Abidin. Muhammad Surur sahibu al-Muntada al-Islami. Pia alikuwepo mtu mmoja akiitwa Taqiyuddin al-Nabahani. Taqiyuddin al-Nabahani ni katika wafuasi wa al-Ikhwan al-Muslimin, lakini yeye alipouchoka uikhwani akaanzisha kundi linaloitwa Hizbu at-Tahrir. Hii Hizbu at-Tahrir mnaifahamu, mnaisikia, ni katika makundi yao ya kiikhwani, lakini limeletwa na Taqiyuddin al-Nabahani, naye asili yake ilikuwa ni muikhwani. Yeye akaanzisha ile na Muhammad Surur, akatoka Sham akaenda al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyya, akatengeneza kufanya tashkili ya vijana aliotia hamasa na misimamo. Pia alipokwenda Kuwait, akatoka al-Kuwait akaenda zake London, walianzia Birmingham, wakaanzisha taasisi yao ya al-Muntada al-Islami, na wakawa wanatoa vijarida vile vile kama vile al-Bayan na as-Sunna, yeye na rafiki yake Abu Anas au kwa jina lingine Muhammad Abda. Na ukisoma vijarida katika vile vijarida vya Kiikhwani, kuna watu mule ndani mimi nawajua kwa shakhsia zao na wengine tujuana, wanaandika. Mmoja wapo ni mmoja akiitwa Faisal al-Ba'dani, ni Muikhwani, alikuwa yuko Riyadh, mara yuko Madina, tukutana wakati mwingine, anaandika katika hivi, ni vijana wa Muhammad Surur, wana mafungamano na hawa wa huku tunawataja hapa, mafungamano ya karibu kabisa. Wao hawezi kuyakataa, hawezi kuyakataa. Kama siku atakayokataa sio kweli, ndio kueleza kisa, sita kusimuliwa changu mwenyewe kwamba hawa wanayo mafungamano na watu hawa. Lakini ushahidi mkubwa ni kwamba Salim Barahian alikuwa ni mwajiriwa wa taasisi ya al-Muntada al-Islami, na al-Muntada al-Islami ndio walijenga baadhi ya misikiti hapa katika mkoa wa Tanga kupitia Salim Barahian, kama msikiti wa Muheza pale Ngwaru umejengwa na al-Muntada al-Islami. Msikiti wa Mwaboza umejengwa na al-Muntada al-Islami na misikiti mingine, kuonyesha kuna alaka na mafungamano. Nani mwenye taasisi? Muhammad Surur Zain al-Abidin. Sasa mimi nilikuwa leo nataka nianze tuzungumzie huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin ni nani. Muhammad Surur Zain al-Abidin alipokuwa, naweza kusema kwamba huyu ndiye baba wa makundi yanayojiita Ansar Sunna. Kifikra ni mtoto wa Sayyid Qutb kifikra, kwa hiyo hawa watakuwa ni wajukuu, hawa ni wajukuu wa Sayyid Qutb, na wanakwenda kwa kuzienzi fikra za Sayyid Qutb. Wataalamu na watafiti wa mambo ya Kiislamu, wa mapote ya Kiislamu, wanaelezea kupitia tafiti zao kwamba fikra za huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin na Sayyid Qutb ziliingia, Sayyid Qutb fikra zake ziliingia katika nchi ya Saudi Arabia kupitia huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin na Muhammad Qutb. Ilikuwa ni miaka ya 1969 hivi. Walipoingia pale wengi katika maikhwani hao wenye mrengo wa Sayyid Qutb, kwa kuwa walikuwa ni wahamiaji, wamekimbia kwenye nchi zao kwa sababu, kwenye nchi yao ya Misri, kwa sababu Gamal Abdul Nasir alikuwa tayari ameshaamua kuitawala nchi yake kwa mkono wa chuma, baada ya maandamano na mapinduzi hapa na pale ambayo ilikuwa yakifanyika nchini Misri. Sasa watu wengi wakakimbilia nchini Saudi Arabia. Malik Faisal ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala kwa nia njema akawa amewapokea, na wengine wakawa ni waalimu katika vyuo vikuu, wengine wakawa wamepewa kazi ya uwalimu, wakawa wanasomesha katika vyuo vikuu vilivyopo Saudi Arabia. Kwa hiyo wakafanya talqih ya afkari za kiikhwani, wakazipandikiza wakazipandikiza kidogo kidogo. Na kama nilivyoeleza na shatu za Muhammad Surur Bujana, alianzisha baadhi ya taasisi na jumuiya ndani ya Saudi Arabia, ikawa ni jumuiya ya kheri ya kukusanya misaada na kuwapa watu wanaostahili, kama hivyo wanofanya hizo taasisi za kheri, taasisi zile za kheri, jumuiyatu khairiyya. Lakini wakawa wanatengeneza wafuasi, 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 tena vijana wa Kisuudi. Jambo limekwenda namna hiyo mpaka ukafika wakati wao wa kudhihiri, na hapo ni katika matukio ya mwaka 1990 baada ya Saddam Hussein kuivamia Kuwait, yani rais wa Iraq, nchi ya Iraq kuivamia Kuwait, na pale Saudia walipotoka msaada wa kijeshi kutoka Marekani na Uingereza ili kumtoa Saddam Hussein Kuwait, kadhalika kuihami nchi yao na mashambulizi yoyote ambayo yanaweza kufanywa na Saddam Hussein. Jambo hili ndilo likaanza kuwadhihirisha wa vijana. Hawa vijana wakawa wanashambulia ndani, Muhammad Surur Zain al-Abidin anashambulia kutokea nje. Ikawa mashambulizi pande zote, ndani na nje. Ndani kuna kina Safar al-Awali, kina Haidh al-Qarni, Salman al-Auda na wengineo. Wako wengi. Na huko kuna Salah al-Sawi, lakini kule kuna Muhammad Surur Zain al-Abidin, na kadhalika Abu Anas, Muhammad Abda na wengineo, wakiandika katika majallatu al-Bayan, kadhalika katika majallatu as-Sunnah. Katika aliyoyaandika katika miongoni mwa maneno ya kibehi aliyoyaandika Muhammad Surur Zain al-Abidin kwenye majallatu ad-Da'wa, katika kitabu chake Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah, juzu ya kwanza ukurasa wa 8, anasema hivi: nadhartu fi kutubi al-aqida faraaitu annaha kutibat fi ghairi asrina wa kanat hululan liqadaya wa mushkilati al-asr alladhi kutibat fihi wa li'asrina mushkilatuhu allati tahtaju ila hululin jadida wa min thamma fa uslubu al-aqidati fihi kathirun min al-jafaf لأنه نصوص وأحكام ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. كي شمبولي زكي لكوانزا كبيسا أكوى أنا ليلكيزا كوني كتاب في عقيدة كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب السنة شاء عبد الله بن أحمد بن حنبل، أصول السنة الإمام أحمد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة شاء الإمام اللالكائي، متن العقيدة الطحاوية شاء الإمام أبو جعفر الطحاوي، عقيدة السلف أصحاب الحديث شاء الإمام الصوابوني أبو عثمان الصوابوني رحمهم الله تعالى. يعني ننفعنا بتبويب كتاب كما الإبانة ابن بطة نذي جنيفه وتلقى كتاب في عقيدة، شرح السنة يا المزني، شرح السنة يا بربهاري. أسمى في تبويب نمي في تزامة نمي في أنجلية نمي في تبو في عقيدة نمي في أون في ميانديكوا كتك إسيوكوا زمازيتو كما أنا في تبويب يا في إنداني نزمازيتو نفيلكوا في تبويب نيوفمبوزي وكذية نمشكلي يا وقاتي أمباو في لياندكيوا. Hivi sasa katika zama zetu kuna matatizo ambayo yanahitajia ufumbuzi mpya. Hivyo basi uslubu wa aqida una ndani yake ususuavu, una ndani yake ukavu, kwa sababu ni nususi na hukumu. Na kwa sababu hii vijana wengi wamevipuuza vitabu hivyo na wamevipanyongo. Wao wamevipuuza vitabu hivyo. maneno yale wakapelekewa wanawachuoni. Jamani, huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin kwenye kitabu chake hiki Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah, katika juzu ya kwanza ukurasa wa 8 asema hivi: Al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala aliulizwa kuhusu maneno haya. Kuna ibara hii, Sheikh al-Albani akashangaa, akasema wa hal yaqulu hadha muslimun, hivi kweli muislamu anaweza kusema maneno haya? Yani akashangaa hivyo, maneno haya kusema muislamu? Hakuuliza kwamba ni shekhe au talibu ilmi, auliza tu muislamu anaweza kusema maneno haya? Mtaacha hapo hapo. Al-Sheikh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, katika muhadhara wake aliyotoa aliyoita Afatul Lisan, ambao aliufanya Taif, ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 huo mwaka wa 1423, akaulizwa kuhusu maneno haya, akasema hadha ghalat, maneno haya ni makosa. Kutubul Aqida as-sahihu annaha laysat jafaa, قال الله وقال الرسول فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنها جفاء فهذا ردة عن الإسلام هذه عبارة سقيمة. أكسيما ما نين لمقوصة فتاب في عقيدة قولي يسعيه نقواما هذين وسسواه أمسيما الله أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم أكيو أنا يصفي القرآن والسنة قواما وسسواه huku ni kutoka katika Uislamu, ni ibara mbovu kabisa. Bosi wa bara yani ndio mwenye maneno hayo. Sasa Ibn Baz asema hivyo, eh? Akaulizwa Sheikh Ibn Baz katika muhadhara huo huo, je, yafaa kuuza kitabu hicho? Akasema wa in kana fihi hadha alqawl fala yajuzu bay'uhu wa yajibu tamziquhu, kama kauli hii imo humo, basi haifai kukiuza kitabu hicho na ni wajibu kuchana chanwa. Ikiona pasuye pasuye hicho kitabu. Tuko pamoja? Sheikh Salih al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala akasema maneno haya, maneno yamo ndani katika Al-Ajibatul Mufida an As'ilati al-Manahij al-Jadida kurasa wa 80 mpaka 87. Anamzungumzia Muhammad Surur Zain al-Abidin. أسمع الرجل محمد سرور بكلامه هذا يضلل الشباب ويصرفهم عن كتب العقيدة الصحيحة. هو محمد سرور زين العابدين ومن ينوياك هايا أنا وبتوشة فيجانا أنا وبتزة فيجانا وبتوشة وفياتي فتاب بعقيدة إلي صحيح وكتب السلف نواتي فتاب السلف ويوجههم إلى الأفكار الجديدة na anawaelekeza kwenye fikra mpya, wal kutubil jadida, na vitabu vipya, alati tahmilu afkara mushawaha, ambavyo vimebeba fikra zenye kutiliwa shaka. Akaendelea asema hadha alqailu min duati dhalal, huyu msemaji ni katika walinganizi wa upotevu. Muhammad Surur Zain al-Abidin ni katika walinganizi wa upotevu kwa maelezo wanawachuoni. Mpaka wengine wakasema kama kasema kweli maneno na yako kweli. Kama kasema kweli maneno haya basi hii ni ridda. Lakini barahiani watu kama hao ndio anaowatetea. Anaendelea Sheikh anasema, sasa aseme hivi: Nasallallahu al-afia. Fayajibu an nahdhara min kitabihi hadha wa an nuhadhira minhu. Basi inapasa kukitahadhari kitabu chake hiki na kukitahadharisha. Wa adhkur lakum, sikilizeni maneno kwa utulivu kabisa. Wa adhkur lakum anna Sheikh Muhammad Aman al-Jami waffaqahu Allah qad amla shariqan kamila ala hadhihi al-kalima. Ninakukumbusheni kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Allah ampe tawfiq, alijaza kaseti kamili, alijaza kanda kaseti kamili dhidi ya maneno haya. Akazungumza akawa anajibu maneno haya, akaendelea akafia kusema raddan baligan fa alaykum an tabhathu an ash-shariq wa an tanshuruhu bayna al-muslimin hatta yahdharu min hadha al-khubth ومن هذا الشر الوافد إلى بلاد المسلمين. نعم هذا شريط قيم جدا. جزى الله خيرا شيخان الشيخ محمد أمان الجامي ونصر به الإسلام والمسلمين. ndio kaseti hii imenyooka mno. Asa ni majibu, kwanza ni majibu yalitosheleza. Ni wajibu juu yenu nyinyi wanafunzi kuitafuta kaseti hiyo na kuitawanya baina ya Waislamu ili wachukue tahadhari na uchafu huu, ili watahadhari na shari hii inayokuja kwenye miji ya Waislamu. Ndio kaseti hii maneno yake imenyooka mno. Allah amlipe kheri Sheikh Muhammad Amani Aljami na aunusuru Uislamu na Waislamu kupitia yeye. Nadhani tuko pamoja eh? Hivi ndivyo walivyo tueleza wanawachuoni kuhusu Sheikh wake Salim Barahiyan na bosi wake alimwajiri yeye na marafiki zake, kwamba wao kuna mnene. Sasa huyu mtu ana maneno ya matusi sana, nitawasomea baadhi yake. Mtawasomea baada ya kusoma kauli hii. Yeye alipokuwa akivitahadharisha vitabu vya akida, leo unaweza kutahadharisha bwana usisome vitabu hivi bwana, ah bwana hawa hawa mawahabi watu wanakutahadharisha. Sasa badili, ah soma kitabu fulani bwana. Watu upotevu huo wana njia kama hizo. Soma vitabu hivi, soma kitabu cha Said Hawa. Hii kitabu kizuri kabisa. Soma kitabu cha kile Ayamu min Hayati cha Zainab al-Ghazali. Sasa hivi nafanya tarjuma na wanaharakati kwa Kiswahili. Kitabu hiki nilikuwa nacho siku nyingi sana. Wakati huo unaweza kusoma kile kitabu mpaka walia. Unaona kama itakuwa. Nyie mjosoma vitu kama hivi. Allah awafikishe wahifadhi. Zainab al-Ghazali katika Ayamu min Hayati. Huyu ni katika wanawake wana harakati wa Ikhwan al-Muslimin katika mrengo wa Banna, sana sana huko mrengo wa Said Qutb. Walifungwa na Said Qutb pamoja gerezani. Sasa Muhammad Surur Zain al-Abidin, bosi wake Salim Barahiyan, anasema hivi: la a'rifu katiban fi al-'asr al-hadith 'arada mushkilat al-'asr كسيدي رحمه الله فقد كان أمينا في عرضها ووضع الحلول المناسبة لعلاجها. سيمجوي أقليا أسمى سيمجوي يويوتي كتك زمى زساسة علي يأليز متتيز يزمى هزي مسلم وزمى هزي متتيز ياو نهاية. سيمجوي يويوتي علي يأليز متتيز يزمى هزي كما سيدي قطب الله مرهيم. Hakika alikuwa ni mwaminifu katika kuelezea na kuwekea ufumbuzi wenye kunasibiana na tiba yake, yani katika kueleza matatizo, kama nyinyi vijana mkitaka ufumbuzi wa matatizo au kutaka kujua matatizo yaliyopo katika wakati wa sasa, nendeni mkamsome Sayyid Qutb. Achana vitabu vya akida hivi fulani kadha kadha, achana vitabu hivyo hivi, vinawapotezea muda nyinyi. Someni vitabu vya Sayyid Qutb. Allahu al-musta'an, Allahu al-musta'an. Hizi ndio nasaha alizozitoa Muhammad Surur Zain al-Abidin katika kitabu chake Manhajul, katika Majallatul Bayan. Yeye alikuja nayo, alikuwa lengo pingu tu kusomea baadhi ya maneno. Ameandika al-mujaddidun al-mu'asirun wa al-mujaddidun wa zama hiza, akamtaja Sayyid Qutb. Wana wachuoni mujaddidun. Sasa yote haya huyo Sayyid Qutb, wanawachuoni wamekusanya mambo yake, wakagundua kwamba kwenye vitabu vyake anamtuhumu Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam kwa ukabila, kwamba Nabiullahi Musa alipompiga yule Mkibti alikuwa ni kwa sababu ya ukabila. Anawatukana baadhi ya masahaba kwenye vitabu vyake kama vile Uthman bin Affan, na anaukosoa utawala wa Uthman, na anaona wale waliomuua Uthman kina Abdullah ibn Saba al-Yahudi, kilichowasukuma ni ile ruhu ya Islam. Kwa awapongeza wale makhawarij na wale watu waovu waliomuua Uthman Said Qutb kwenye vitabu vyake. Mtu huyu anaitia kwenye ukafiri, anaikufurisha jamii yote ya Waislamu na kuzingatia kwa misikiti yao ni kama mahekalu. Mtu huyu anawahamasisha vijana kulipua majengo, madaraja kwa jina la jihad kwenye vitabu vyake. Mtu huyu anapinga hadithi za Mtume sana sana makuzita ahad, hadithi zinazungumzia Masihi Dajjal, asema hakuna hicho kitu kama hicho. Ahad. Si hadithi ya Jassas, ahad. Hadithi zile anazikataa hadithi hizo. Sasa sijajua iko wapi ghera juu ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yako wapi mahabba kwa watu wa khairi ikiwa hali imefikia hivi. Muhammad Surur Zain al-Abidin alipokuwa yuko London katika majalatu sunna, kwa sababu alipoanzisha hili albayani akaanzisha sunna tena. Kuna wachuoni walizungumzia wasema hii sunna ameandika jina hili zuran wa kadhiba. Anasema hivi katika majalla nambari 26, majalla yake, magazini yake nambari 26, laqad kana ar-riqqu fil qadimi basitan لأن للرقيق سيدا مباشرا أما اليوم فالرق معقد ولا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد العبيد وسيدهم الأخير نصراني. بسوما ينواء وزق يليه جوجو بقى هو مسوما عقيدة أنا ومسوما من أجي سلف بزوري. أنا سمي في zamani utumwa ulikuwa mwepesi sana. Enzi za utumwa ulikuwa ni mwepesi, kwa sababu mtumwa alikuwa na bwana mmoja tu. Mtumwa huyu bwana wake ni huyu, basi huyu ni mtumwa wa fulani, hulamu zaidi, خلاص. Anasema sasa ama hivi leo utumwa umekuwa umefungika, umekuwa ni muakkad, umefungwa. Na kustaajabu kwangu hakuishi kwa wale ambao wanazungumzia tauhid, kwa wale ambao wanazungumzia tauhid. Mimi nawashangaa sana hao wanazungumzia tauhid. Naambieni kule al-mamlakatu al-arabiyya wanazungumzia tauhid ni kina nani? Kusherehesha vitabu vya tauhid kwa sauti zao na kwa maandishi yao ni kina nani? Makuli? Ha? Labda wanaobeba mahamali huko, wanaobeba mizigo, wachuuzi, labda wauza dagaa au za kadha, wafanyakazi wa maofisini, mafundi seremala, ni kina nani wanaozungumzia tauhid? Al-ulama ndio waliokaa wakasherehesha, wakina Ibn Uthaymeen, kina Ibn Baz, wakina Al-Fawzani, ndio ambao wanazungumzia tauhid. Sasa nasema mimi ajabu yangu mimi haiishi kwa wale ambao wanazungumzia tauhid, na washangaa sana. Wao ni watumwa wa watumwa wa watumwa wa watumwa wa watumwa, na bwana wao wa mwisho kabisa ni Mkristo fil bait al abyad, huko katika White House. Hii fil bait al abyad nimeongoza mimi. Bwana wao mkubwa kabisa, kwa maana kwamba hawa ni vibaraka tu, watumwa 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 watumwa, lakini bwana mkubwa sana yawaendesha fikra zao na mielekeo yao ni Bush. Wakati huu Babel Bush ndiye anawapeleka, semeni hivi, wanasema mashekhe bin Baz anasema hivi na hivi na hivi. Vibaraka, kwa ufupi mashekhe ni vibaraka. Nyinyi mkitaka kusema tauhid, usiangalie vitabu vya Ibn Uthaymeen, someni vitabu vya Said Qutb. Haya, katika gazeti lake la As-Sunna nambari 23 ya Dhulhijja mwaka 1422. Uzuri ni kwamba wale majallatu sunna na majallatu albayan wana website zao tayari, ukizitafuta utazipata, na majalla zimepangwa kwa namba, ukisoma wazipata. Yani ukitaka waingia wasoma, nataka kusoma gazeti namba fulani, ukurasa wa fulani, hivi ninavyosema unaweza kurejea ukahakiki. Si vitu vya kubuni kwamba nazungumza vitu havipo na hii, nikikutajia namba thibiti, nambari 23 gazeti la Dhulhijja mwaka 1412 kwenye ukurasa wa 29 na 30 hadi 30, anawazungumzia wanawachuoni, kazungumza kwa urefu, akasema wasimfun akhar يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم. فإذا استعان السادة بالأمر كان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل ويقيمون النكير على من خالفهم. سكزاني كمكين أنا سيما ما كنت سنبيلي wakati mambo ndio yameshtadi hapo, kina safari wanashambulia na wadi kizinja huko ndani, yeye anashambulia kutokea Uingereza. Anasema kuna aina hii ya watu wanaochukua na kufungamanisha misimamo yao na misimamo ya mabwana zao na misimamo ya bwana wao. Bwana mkubwa akiomba msaada kwa Wamarekani, nani anaomba msaada kwa Marekani? King Fahd wakati huo. Bwana mkubwa akiomba msaada kwa Wamarekani, wanajitokeza watumwa, imbara al-abidu, wanajitokeza watumwa, fi hashdi al-adilla, kwenye kukusanya dalili, alati tujizu dhalika, ambazo zinajuzisha jambo hilo. Waliotoa dalili za kwamba yafaa kina nani? Kina Ibn Baz. Watumwa, ndio wale watumwa wanasema kwamba abidu, abidi, 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 al-abidi, wa sayyiduhum al-akhir, rajulun nasrani. Sasa hapa anajitokeza wazi kwamba hawa abidu niwaambia ndio hawa kina Ibn Baz, hawa watumwa wanakusanya dalili zinazojulisha jambo hili na wanawapinga wanaowakhalifu. Nasema neno haya alafu yafananisha ile maneno ya Salim Barahiani kwenye kitabu chake ni upi salafi ya jadida, mashehe kuna mashehe wengine wakawa wanapinga Raile kama Sheikh Albani na Sheikh Safar al-Hawali na Sheikh Salman al-Auda na kuna Sheikh Al-Qaid Aid al-Qarni, ndio mashehe na wakusudia yeye mashehe hao. Barahiani kaingia mahali pabaya kabisa, kaingia mahali pabaya kabisa. Sijui atanusika vipi, Allah atamnasua, lakini Allah ashindi, Allah ni mkubwa sana na ni muweza. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Lakini ameingia kwenye kinyesi ya sakazama, ametitia mule ndani kumtoa nkazi, anuka kila mahali, wajiingiza mahali pabaya kabisa namna hiyo, eti waandika kitabu hiki kijarida cha udaku. Sasa si mambo kwamba Barahiani amekurupuka tu hivi, ana watu anaoendana nao kifikra. Nawaambia ni hilo, Barahiani ana watu anaoendana nao kifikra ambao tayari washamezesha fikra na yeye yuko nao, ndio hao mabosi wake wal Muntada al-Islami kina Muhammad Sururi Zain al-Abidin. Apinge wallahi, apinge kwamba Muhammad Sururi Zain al-Abidin si aliyeanzisha al Muntada al-Islami, kwamba sisi Ansari Muslim Youth Center, mimi Salim Barahiani sina mafungamano na al Muntada al-Islami. Aseme kama aweza. Kama unayo mafungamano na watu hawa, yawaje wewe uwe uko tofauti na wale? Tutarajie kwamba utakuwa tofauti? Yani wewe wenzako ni hao, na Waarabu wenyewe msemo wao manjalasa janas watuyuru ala ashkaliha taqa. Waswahili wasema ndege wa rangi moja huruka pamoja. Sasa hatukutarajia kwamba maneno yako yatakuwa tofauti na maneno ya Muhammad Sururi Zain al-Abidin. Sisi hilo hatulitarajii mpaka utoke huko uliko ufuate njia sahihi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, ufuate njia ya As-Salaf as-Salih. Kinyume cha hivyo utafedheheka. Walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu. Walakinahu akhlada ila al-ardi, lakini yeye ameng'ang'ania dunia, wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio ya nafsi yake. Sikilizeni maneno mengine, anaendelea, si kwamba kaishi hapo ili mpate picha, maana najua kuna maneno mengine ndio mnayotaka, nitakuja huko pia. Lakini sikilizeni haya, tutakuja insha Allah. Anasema hadha sinfu minan nas yakdhibun
ويتجسسون يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قلة والحمد لله، ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي، وأوراقهم مكشوفة، وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم وزعموا أنهم حماة للسنة ولا يضر الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس، فالنفاق قديم أخزاه الله. كلام فيه خبث يخرج من رجل خبيث. أين هي يا watu هاو مشيخي هاو أمباو نسميش التوحيدي هاو مشيخي أمباو بوانا مكوبوا أكتاك مسادة بتوقع أمريكاني مشيخي هاو ندوانا وكسانيا دليل لكم سيدية لكم منغم كونو مشيخي هاو هين هي يا watu هاو. Kwanza wanasema uongo, wanafanya ujasusi, yani wanaita mashekhe hao ni majasusi. Wanaandika ripoti na wanafanya kila kitu kinachotakikana na mabwana kutoka kwao. Na hawa ni watu wachache walhamdulillah. Ni watu waliopandikizwa kwenye dawa. Ni watu waliopandikizwa kwenye dawa. Wanasema hivi Muhammad Surur akiwatuhumu hii simfi ya mashaikh. Waliopandikizwa kwenye dawa na kazi ya Uislamu. Nyaraka zao zimefutuliwa, hata kama watarifusha ndevu zao na wakazipunguza kanzu zao na wakadai kwamba wao ni watetezi wa sunna, haitadhurika dawa ya Kiislamu kuwepo kwa aina hii ya watu, kwa sababu unafiki ni wakale. Au unafiki tu, sio unafiki ujaanza leo. Bosi wake Salim Abdurrahim Barayani, ya ikhwanana, anasema naendelea kumsoma: يا إخواننا لا تغركم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن. أين بغزانكم سيهدئيك نهيز منظر انتوا كوانا كاوزوشو كليم بانا نيني كاوزوشو سيهدئيك نهي هاواني مشيخة وليوتنجنزونا مظالم. كازي فضيلة الشيخ عزي تفوتيانا كازي واتو سلام وطيفة. Kwa hiyo anataka kuporomosha ile nafasi ya maulamaa katika mujtamaa. Na walikuwa wamefanikiwa kufanya brainwash hiyo kwa vijana. Watu wakambaya bilbaha. Nini bwana? Mashekhe wa serikali hawa. Nini bwana? Ah, tutambia nini bwana? Sheikh bwana safari hawali bwana. Simama kwa kweli, ogopi kitu, sema serikali tu. Ah. وانكشف الغطاء ها فازيه اللي مشفنوكه يا جماعه. فايو نيتaka kusema kwamba tofauti sio tatizo la kifatwa kama alivodai ndugu huyu mdiru Salim Abdurrahim Barahian, kama alivodai kwamba hawa mashekhe walikuwa kila anayepingana na rai yao basi wanamtoa katika manhaj, kadhalika wanashinikiza serikali iwatie nguvuni kadha wa kadha. Tatizo halikuwa ni fatwa, tofauti za kifatwa, kwa sababu hata Sheikh Al-Albani alitofautiana naye katika hili. Baadhi ya mashaikh wana tofauti, lakini kadhia ikaishia hapo hapo. Ile kaona hivi na wengine kaona ni kawaida, lakini sasa hawa wakawa wanafanya mashambulizi ya aina hii, wanafanya mashambulizi dhidi ya hayat kibari ulama. Umetoa muongozo kwa serikali kwamba yafaa kutaka msaada kutoka kwa hao, na kweli jambo likafanyika hivyo. Sasa maneno haya yalipokuwa mengi ndani ya nchi ya Saudia, na waandishi hao au wasemaji hao wakawa wamekithirisha maneno, hao mashekhe anaoita Salim Barayani ni mashekhe, na wakati huo ni vijana, mmoja ana miaka 35 na mwenzake ana miaka 34, vijana wadogo tu, na hawala hawakutumwa na serikali kwamba na nyinyi kama maoni yenu, waliita kimbele mbele tu wao wenyewe kupinga. Haya sawa, wameshapinga, mbona mwawatukana mashekhe? Kumbe ni mpango tayari ulikuwa ushapangwa na mkubwa wao Muhammad Surur Zainul Abidin. Sasa wakati ule maneno yalipokuwa mikithiri, masheikhi wa Madina ambao kwa Madina pale bil khusus wakasimama wakawa wanafanya mihadhara kuwatahadharisha wa vijana, akiwemo Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Maneno yakawa mengi, maneno mengi kithiri. Sasa Sheikh Ibn Baz akatoa kauli, nilisema jana, akatoa kauli kwamba watu wanasihiane, watu wasiambiane maneno makali sana, watu wazungumze maneno ya kiudugu. Yani mtu mzima, Sheikh Alim, akatoa nasaha zake hizo. Alipozitoa zile nasaha kama nilivyoeleza jana, wakazichukua zile, taru alaiha zurafati wa ihdana, wakapangana bwana, wakaanza kutoa maneno makali, wakinasibisha kwa maneno ya Sheikh Ibn Baz ni raddi kwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami, maneno ya Sheikh Ibn Baz ni raddi kwa Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali. Kwa hiyo hawa madakhila na jamia, Sheikh Ibn Baz amewatandika kweli kweli, wakaeneza fikra hizo katika miji. Baadhi ya ndugu walipokutana na Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, walimuuliza kuhusu yale maneno yake katika tarehe 28 mwezi wa Rajab mwaka 1412, ilikuwa sawasawa na tarehe 1 Februari mwaka 1992 miladia. Aliulizwa, Sheikh, wewe maneno yako, eti yale maneno yako uliyosema siku zile, ulimkusudia nani? Ulimkusudia Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali? Kuna nukta nilitaja katika mfumo mbovu wa barahiani katika kujenga hoja, nilitaja mahali pake ni hapa jawabu yake. Sheikh Ibn Baz siku ile akasema hivi, falbayanu alladhi sadara minna almaqsudu min jami'i ad-du'ati wal ulama'i ila an-naqd al-banna'i wa laysa al-maqsudu ikhwanana ahli al-madinati min talabati al-ilmi wal mudarrisin wad du'at wa laysa al-maqsudu ghayrahum fi Makkah aw ar-Riyadh au fi Jidda wa innamal maqsudul umum. Bayani ambayo ilitoka kwangu makusudio yake ni kuwalingania watu wote na walinganizi wote na maulamaa kwenye kukosoana, kwenye kujenga, na si makusudio yetu ndugu zetu wa Madina, si makusudio yetu ndugu zetu wa Madina miongoni mwa wanafunzi na waalimu na walinganizi peke yao, wala sio makusudio yetu wengineo walioko Maka au Riyadh au Jidda, makusudio ni ujumla. Kisha akasemaje, wa ikhwanuna almashaikh walma'rufuna fil madina laysa indana fihim shakkun hum ahlu alaqidati at-tayyiba wa min ahli sunnati waljamaa mithlu ash-shaykh Muhammad Aman ibn Ali al-Jami, mithlu ash-shaykh Muhammad Aman ibn Ali al-Jami ومثل الشيخ ربيع بن هادي ومثل الشيخ صالح بن سعد السحيمي ومثل الشيخ فالح بن نافع كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة، نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه. أنا سيما شيخ نندقو زيتو مشيخ معروف وليوكو مدينة، sisi hatuna shaka nao yoyote, wao ni watu wenye itikadi nzuri na ni katika ahlu sunnati wal jamaa, mfano wa Sheikh Muhammad Aman al-Jami na mfano wa Sheikh Rabi' ibn Hadi na mfano wa Sheikh Salih ibn Saadi al-Suhaimi na mfano wa Sheikh Falih ibn Nafi' al-Harbi. Wote hao wanajulikana kwetu kwa msimamo na elimu na itikadi nzuri. Tunawaombea kwa Allah wazidishie kila la kheri na taufiki kwa kila linalomridhisha. Hakuishia hapo, akasema walakin du'atul batil. Mimi namwomba Salim Barahiani akikaa, maana kusikiliza vizuri, sikiliza vizuri maneno haya, kwa sababu wewe ndio uliyoyaleta ukasema Ibn Baz kamkusudia yule. Sasa sikiliza vizuri, maana tulikujibu mwaka 2007, kuna watoto walikuwa bado hawajazaliwa, wengine washazaliwa hawajitambui, leo wamekuwa ni watu wazima, pengine na miaka 20, 25, 20 na ngapi. Umekuja kuyafukua maneno haya upya. Tulikwambia tangu mwaka ule kwamba maneno hayo ni ya urongo, walioyaanzisha ni wenzako warongo mfano wako, mahizbi kama wewe, ndio wenye maneno haya. Haya maneno yaache, koma kukusikia. Leo baada ya miaka 14 wewe Salim Abdurrahim Barahiani waeleta tena ili uwatukane wanawachuoni. Ukijibiwa wasema wao wana ghulu, wao ni shekhe kanena wao. Wewe ni shekhe kanini? Shekhe riba. Wewe ni shekhe riba. Sasa anawatukana wanawachuoni, ukimjibu kwamba sio hivyo. Sasa ikhtilafu, watu wakosoana. Watu hapa hujakosoa, hapa wewe umetukana. Kukosoa ni masala ya kiilmu, waleta hujja kwamba kuna hili, dalili hizi, qala Allahu wa qala Rasul, kuna ahkwali hizo wanachuoni watangulia, kuna hili. Sasa watu wakikujibu wewe na kukwambia maneno kama haya, sasa yule shekhe kajenga zahanati, ana juhudi, kuni mabaniani aone zahanati. Kama maendeleo kabisa katika dini, watu wangapi wana zahanati? Msimpe kibri mtu huyu akazungumza maneno ya batili. Na alafu akijibiwa mampa udhuru, wajua ana juhudi kubwa. Juhudi gani? Sasa maneno haya kayarudia tena na kayataja kwenye kitabu chake. Ibn Baz mwenyewe aliyazungumza anasema, lakin du'atul batil ahlu saydi fi al-ma'i al-akhir humu alladhina yushawishuna ala an-nas, lakini walinganizi wa batil akiwemo Salim Barahian, watu wanaovua kwenye maji taka. Wenzao wa baharini kuvua, aenda kuvua uono katika maji taka. Kwa hiyo hawa wanaovua katika maji taka, hawa wao ndio wanachanganya, wanawachanganya watu na ndio wanaozungumza mambo haya. Wayatakallamuna fi hadhihi al-ashya wa yaquluna al-muradu kadha wa hadha laysa bijayyid al-wajibu hamlu al-kalam ala ahsani al-mahami. Ibn Baz anawasuta bwana, Ibn Baz anawasuta, lakini bwana hawakomi bwana. Hivi ninapozungumza hivi, atakuja atazungumza tena, si kwamba atakaa kimya, atazungumza, lakini si kwa hoja. Sisi lengo letu hapa sio Barahiani bwana, sisi lengo letu ni kuweka watu sawa kwamba hiki kitabu chako hiki ulichokiandika ni kijarida cha udaku. Kama ni bahthi ya kiilmu ikiletwa kwa watu ipitishwe, hii 100 wewe upate 5. Huna chochote ulichokiandika, ni uzushi mtupu. Sasa kitabu hiki wewe wauzie hao jamaa zako upate hela, kwa sababu sisi tunajua kwamba kimechapishwa kwa msaada, kiwe wauza mpesa nzako hizo, ushapata mradi. Sasa maneno yote niliyazungumza miaka hiyo 2007 nimezungumza maneno haya na nikaandika na makala na Barahiani ikamfikia, lakini leo ameurudia uongo ule ule. Wa min al-ajaib wal-ajaib jamma qurbu al-habibi wa ma ilayhi usulu kal-isi fi al-baydai yaqtuluhu al-dhama wal-ma'u fawqa dhuhurihim mahmulu. Ni katika maajabu, na maajabu ni mengi. Waarabu wasema hivyo, mpenzi uliye naye kwa karibu lakini huwezi kumfikia, kama vile ngamia aliyeko katika jangwa huko anauliwa na kiu na mjiwe mgongo wake kabeba maji. Wafa afa kiu lakini mgongoni kabeba maji. Kama mathali alhimari yahmilu asfara, ni kama mfano wa punda aliyebeba mzigo wa vitabu. Sasa maneno ushapewa, ndio haya hapa uko nayo, alafu bado hayakusaidii. Si ungethibitisha, mathala ungesema siku ile nilizungumza hivi, yeye akaleta fatwa hii kwamba Ibn Baz kasema hivi, lakini si kweli kwa sababu fatwa hii akaikosoa, ala hajaikosoa kabisa. Unzaki mbiru, mbiru katoa majadida ya mbiru, acheni ujinga. Na yule Barahiani alikaa na watu wake katika mazingira hayo ya kiujinga, hasomeshi. Najua kuna watu wamekaa na Salim Barahiani karibu miaka 30. Waulize, je, Barahiani aliwahi kusomesha hata juzuu ya amma? Hayataki watu wasomaji, yeye ataka wajasiria mali ambao wataendana na matakwa yake. Kwa hiyo watu waliomzunguka si watu wa kielimu, hajalia watu, hakufundisha watu, yuko tu yeye ni miradi kwenda mbele. Sasa ataka aina ya watu kama ile ambao wakisema wao washangilie tu, lakini wankashafa alghitau, Sasa wewe ukitaka milioni 500 au milioni 200 kwa sababu umesema, na sisi tukuandikie barua ya milioni 100 ngapi kwa kusema mashekhe? Sitakufilisi mali zako zote. E bwana, naandike hiyo barua. Sasa taama sehemu nyingine. Tutazungumzia uhisbia. Sisi tunapowasema watu kama hawa hatusemi kwa kuwaonea, lakini zile taratibu walizoziweka katika kuendesha dini ni taratibu za kibaguzi. Barahiani kupitia taasisi yake ameweka taratibu za kibaguzi ambazo Uislamu hauzikubali. Kipindi cha nyuma, wakati mzozo ulipokuwa umeanza kujitokeza, kwa sababu nataka niwape historia kidogo fupi tu, mimi niliwahi kushirikiana na Salim Ibrahim Barahiani katika da'wa kama mwalimu. Niliwahi kuwa mwalimu pale shule ya Arafa, wakati ule ni primary school hapa Msambweni. Wakati huo haijafika hata darasa la saba, mwisho darasa la sita. Mimi nilikuwa ni mwalimu pale primary, mwalimu wa dini, nasomesha Islamic knowledge na Arabic. Vijana wengi ambao sasa hivi washakuwa watu wazima na familia zao niliwasomesha pale, ungeza darasa la 4. Nimesomesha pale. Niliwahi kukaa hapa Darul Aitam hapa. Kuna vijana wengi nimewalea hapa. Lakini miaka 22 iliyopita. Lakini pia niliwahi kuwa mwalimu kama jana nilivyoeleza katika Ma'had al-Faruq mwaka 2000 na 2001 pale kwa Barahiani. Baada ya kuwa mimi shahidi kutoka Yemen, nikawa ni mwalimu pale. Alipoondoka mudiri wa ile Ma'had alikuwa ni Ustadh Khalfan, nimemsahau jina lake jana, nimemkumbuka leo. Ustadh Khalfan yuko Unguja kule, alikuwa ndio mudiri pale. Alipoondoka mimi ikawa nimeshika nafasi yake, ikawa nasomesha pale. Chuo hakukuwa na mwelekeo wa kusomeshwa dini, yani pamekufa, kwa sababu yeye si mtu wa kidini. Tukasomesha somesha pale. Sasa kila tunavyozidi kuishi, kuna mambo ambayo yanaendelea pale kimtazamo hayako sawa kwa vile watu walivyolelewa. Wana tabia kwamba hii ni fatwa ya markazi au fatwa ya mudiri. Hiyo fatwa ya mudiri haifai kupingwa. Barahiani akishatoa fatwa fulani katika masala ya furu'i tu, basi siku ukija ukizungumza tofauti ni vita hivyo. Nitakupia ni mifano. Ansari Sunna wa kule Arusha kwa majengo, na Ansari wa pale wanapoita Kandahari pale Kilombero sokoni pale Arusha, walikuwa na mzozo mkubwa sana mpaka kutaka kufikia kufanya mijadala. Hawaelewani. Sababu kubwa, Ansari wa majengo wanaona kwamba yafaa kufunga siku ya Jumamosi Sunna, yafaa kufunga Sunna siku ya Jumamosi, wakati msimamo wa markazi kuu ya Mdiru anaona kwamba ni haramu kufunga Sunna Jumamosi. Vita vikubwa, uhasama, watu hawakubali kabisa. Wale wajua wale, kuna baadhi ya mambo mengi pale yamekhtalifiana, ni mambo ya furua tu. Suala la kuweka ubao kwenye kabri na kutokuweka, mzozo, mjadala. Kama nilipo nilikuwa niende kwenye mjadala nke upande wa Barahiani dhidi ya watu wale wa majengo, wale bwana kwa kama kurafi bwana, kwa kurafi bwana nini, kwa sababu umekhalifu fatwa ya Mdiru. Mtafanya dawa kama ni dawa ya Sunna, hiyo hiyo hivyo hivyo ilivyo ya Sunna, Sunna hivyo hivyo ilivyo. Lakini kama hamko chini ya taasisi, si wanachama, basi nyinyi hamna haki fulani ya mwezi kuzipata. Nakumbuka siku moja niliwahi kuhudhuria katika mkutano mkuu wao, walipishana maneno kuhusu Ansari Muslim yote hapa Tanga kisalim barahiani na tawi lao lilioko Morogoro kabla ilikuwa Islamic Foundation haijasajiliwa. Wale sasa wakawa wanakimbilia Islamic Foundation yao waisajili na kufanya, kuna baadhi ya vitu wanavifanya kama mali zao, yani msikiti mara imeletwa gari akikupita jina la taasisi sasa lakini ya mudiri wa kule. Sasa onekana kama vile hawana utiifu na mudiri huko. Kwenye kikao cha siku ile alisimama mtu akasema, mudiri, tawi la Morogoro limekufa, tawi la Morogoro limekufa, lazima likahushwe. Ni sababu ya kupelekwa Abasi Yasini, Allah mrehemu, wanamuita Abasi Zeruzeru, wanamuita Abasi Zeruzeru, akenda pale ili kwenda kuhuisha. Na wakati huo Ansari hawa wakajenga msikiti jirani na msikiti wa Ansari Islamic Foundation ili wauishe tawi lao. Uhasama kwa sababu ya uwanachama, mnanielewa? Uhasama kwa sababu ya uwanachama wa taasisi ya Ansar. Mimi nawaulizeni, huu wanachama ni nguzo ya ngapi katika nguzo za sunna, nguzo ya dini, nguzo za imani? Ina nafasi gani? Hebu sasa tawi limekufa hapa, ujua nne wanachama, yani watu wanaojiandikisha wakalipia. Wewe umekuwa mwanachama, si mwanachama hai, mwanachama aliyekufa. Basi huu wanachama ukawa ni tatizo la wagawa watu. Si tayari Jasuka ipo mahali kama ni Bukoba mathalani, Biekera tayari pana tawi pale, Ansari wataleta tawi lao pale ili wao waandikishe wanachama wao, na uhasama utatokea kwa sababu ya uwanachama. Wallahi wa billahi simzulii uongo barahiani, mimi simzulii uongo barahiani. Tuweza kuwaleta Ansar hata mia wakatoa ushahidi huu, naweza kuwataja kwa majina, fulani 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 fulani, kuwataja wote, semeni ni kweli si kweli. Na shemeji yangu apate Saidi wa Saidi Bidaa, yuko wapi? Kweli aseme, jana alikuwepo hapa katika watu wa Ansari pale zamani, walikuwepo. Koja upo, koja Jerumani, koja Mbara, yuko wapi? Ajificha sasa hivi. Ni mambo yalikuwepo pale kwa barahiani. Uwanachama ni tatizo, na watundikwa tundikwa uwanachama. Sasa mimi nikawa nasema, nikaenda na maneno yangu nasema, mimi ni mtu wa sunna bila ya kadi, mimi ni mtu wa sunna bila ya kadi wala uwanachama, sijawahi kuwa mwanachama. Hili kumbe ilikuwa ni tatizo. Nikasema sasa kwamba ili jambo lina asili yani katika dini, kwani hizi taasisi zimewekwa sisi kwa ajili ya kutii mamlaka ya nchi, ili kijulikane kinachoingia kinachotoka, taratibu zetu tunazozipeleka, si ndio? Si dharura hiyo? Mbona mwaunda hizbu? Sasa huu ni uhizbia, huu haufai. Huu yeye ata dalili katika hadithi imekuja, usuli, niandikieni mimi usuli. Hiyo hadithi kweli ipo, hata sisi tuandika wanafunzi tutajua wako wangapi, ili tujue chakula hawa watu wangapi, tutawalipa vipi chakula chao, tutawaendesha vipi, je watalala wapi, itakuwaje? Sawa, huu ni utaratibu mahali popote unaweza ukawepo, na wala hakuna anasema haramu. Tunazungumzia huu wanachama. Mkirejea kasi za nyuma za barahiani, yeye asherehesha masala ya kuandikishwa tu. Tunazungumzia hii alwala walbara adhayiq inayopatikana kwenye kijikundi hiki cha Ansar, mwajenga udugu kwa sababu ya uwanachama. Hili jambo mmelitoa wapi? Hata Sheikh Saleh al-Sheikh yeye ni mwanachama wa wami. Tunazungumzia huu utaratibu mnaofanya na huu ugomvi mnaofanya baina yenu, baina ya watu na watu, kwa sababu eti ya uwanachama. Hii mmetoa wapi nyinyi? Ni uhizbia huu. Sasa yeye anapotaka kuwalaghai watu analeta maneno ya kiujumla, mwanachama katika kuendesha taratibu za taasisi, sio nini? Hakuna alikugombesha katika nyinyi, mwafanya hivi. Huu taratibu huu mmeutoa wapi? Udugu utajengwa kwa sababu wanachama? Utambughudhi mtu kwa sababu si mwanachama? mmegombana na taasisi ngapi kwa sababu mambo kama haya? Sasa Sheikh Safi Urrahman al-Mubarak Furi alipokuwa akielezea masuala ya hizbia akasema ni simfum minan nas tajma'uhum sifatun jami'atun au maslahatun shamilatun min rabitati al-aqidati wal-iman au al-kufri wal-fisqi wal-isyan au rabitati al-ardi wal-watani au al-qabilati wal-nasabi au al-mihnati wal-lughati أو ما يشاكلها من الروابط والأوصاف والمصالح التي اعتاده الناس أن يجتمعوا عليها ويتكتلوا حولها حزب ni aina ya watu ambao zinaokusanya wao sifa au maslahi yenye kuenea au kiunganishi cha kiitikadi na imani au kafiri au fasik au masia au kiunganishi cha ardhi au mji au kabila au nasabu yani ukoo au kizazi au lugha au yanayofanana na hayo miongoni mwa viunganishi na maslahi ambayo watu wamezoea kujikusanya juu yake katika kitabu chake Al-Ahsabu Siyasiyyah fil Islam kwenye ukurasa wa 7. Na maneno kama haya utayapata kwenye kitabu Ad-Da'wa fil Allah baina at-tajammu' al-hizbi wa at-ta'awun ash-shar'i kwenye ukurasa wa 54 hadi 53 hadi 54. Watu watakapojikusanya kwa sababu ya ukabila, wakaleta ukabila katika jambo ndani ya jambo la dini, watu wakaanza kuleta ukabila, sisi wasambaa maana yake ndio nini, si chama cha wadigo, si ni uhisbi huo. Uhizbia huo mkaanza kutaka kuwapinga kwa bagua watu kwa sababu yeti wana magoroto na nini. Acheni uhizbia, sawa? Au ni kifungo cha umasia, chama chetu sisi cha walevi na ufasiki, au kiunganisho cha mji, wanatanga wanamtangata wana nini, uhizbia huo. Au kiunganishi cha nasabu au lugha, waswahili na wengineo, na mambo yanayofanana kama haya. Viunganishi kama hivi vikawaleta watu, vikajenga alwala walbara aldayiq, ikawa kuna aqdul walai walbara aldayiq. Jambo hili la kuleta kupendana na kuchukiana kwa misingi finyu, huo ni uhizbia. عقد الولاء والبراء الضيق وذلك بأن يكون الولاء أو البراء مقصورا على فكرة أو شخص أو طائفة أو حزب أو جمعية أو نحو ذلك. إكاوا ولكو بندانا كله نكو كشكيانا كوكونا مسين فيني إكاوا واتو نبندانا أو وانا شكيانا وسباكو يومينيكي وكي فكرة فكرة زيتو سيسي وانا أجماع fikra zetu sisi wana kadha, tuko pamoja, tutanusuriana, tutateteana kwa msingi huu, uhizbi huo. Au kwa sababu ya mtu fulani mkamweka shekhe wenu, hamkiuki hapo, hata kama atakhalifu kitabu na sunna, shekhe kanena, uhizbi huo. Au kikundi fulani au chama, mkapendana kwa sababu ya chama, mkakhalifiana kwa sababu ya chama, ikawa hamzikani kwa sababu vyama vyenu tofauti, uhizbi huo. Au jumuiya na taasisi, ikawa magombana mapendana kwa sababu ya taasisi yenu, uhizbi huo. Haya tuliyasema siku nyingi. Sasa nasema wao wanasema haifai kusajili taasisi, haifai. Sasa hivi na wao wamesajili taasisi, ina wanachama kiwa chama wao wanne. Wewe una akili? Waelewa maneno? Lakini mpaka leo tulitaka alete ushahidi, kwa sababu maneno yetu zinarekodiwa, tuandika makala, tuandika vitabu. Lete ni mahali gani tulisema kwamba katika nchi hii ni haramu mutlak mtu kusajili taasisi? Haramu mutlak. Na hili nilitoa tahadi na niliwapa challenge watu wote wanaotusemea hivi, kwa sababu wao wanamsikiliza Barahiani al-Kadhabu al-Ashir, wanamsikiliza yeye alafu wanatuhukumu sisi. Hata yeye pia alisema kwamba taasisi haifai. Sisi tunasema mambo haya hayajuzu, ila kama kuna dharura katika nchi, hamwezi kufanya da'wa, hamwezi kufanya kusomeshana, hamwezi kukusanyika, ila ikawa mko chini ya mwamvuli fulani, kwa kuwa serikali itataka kujua nyendo zenu na taratibu zenu, aswadir walwarid wataka kujua hivyo, ya dharura, na wanaochuoni wameliruhusu hilo. Lakini kama kuna mambo ambayo hatukulazimishwa sisi na serikali, kwa mfano tumelazimishwa tuchukiane kwa sababu ya taasisi, serikali haijasema namna hiyo. Leteni ripoti zenu, kama mna vikao vyenu, andikeni vikao, mfanya nini, kuna kitu mmekifanya, mradi huu na mradi ule, mmenunua hiki, kabidhi wasii lazima ajue, kuna hili, kuna lile, kuna mabadiliko haya, kila kitu. Transparency lazima iwepo, ili wajue, waweze kudhibiti nyendo zenu. Hii ni dharura tayari, na sisi tutaishi katika nchi hii, huwezi kusema haram mutlak, ndio sina akili. Sasa anawazuga watu, sasa vijana hawa. Sasa mimi nilikuwa ni mwalimu pale, na Barahiani si mwalimu wangu, hata yeye mwenyewe hajasema hivyo, lakini watu kasoma kwa Barahiani, mwanafunzi wa Barahiani huyo. Mimi nawaambia hivi, mimi nimesoma hapa Shamsia, hapa Shamsia, hapa Madina, hapa kwa Sheikh Ahmed Ayub, mimi nimesoma hapa. Barahiani alikuwa ni mwalimu wa Shamsia? Mimi nimesoma Mahadi Kisauni Islamic Institute Kenya. Je, Barahiani alikuwa ni mwalimu Kisauni? Mimi nimesoma Al-Yaman Dammaj kwa Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala katika wakati wa uhai wake. Barahiani ni mwalimu kwa Dammaj? Mimi nimesoma Madina Jamia Islamia. Je, Barahiani alikuwa mwalimu au mwanafunzi Jamia Islamia? Kansomesha wapi? Na wasimu nyingi. Sasa nilikuwa mwalimu pale nikisomesha, na kuna wanafunzi wengi maduati watashuhudia kwamba tuliwasomesha pale, lakini ikawa fikra na baadhi ya mitazamo mimi siikubali, lakini nafanya mimi wanachama, mimi sitaki, sio masuala ya kufanya muhadhara ukachukuliwa video, mimi sitaki, siko na kadha wa kadha wa kadha, mpaka mimi nikaondoka nikaenda zangu Al-Madina tu Al-Munawwara. Siku moja nilikuja hapa Tanga baada ya kutoka Jamii ya Islamia, walikuwa nikafanya muhadhara pale, kina Koja walikuwepo, ndio ushahidi wangu, sababu mkwama mbele yangu, ndio maana anasema kila mara kutaja Koja. Barahiani akasifia sana, nakumbuka siku ile, kwamba huu ni mwaka wa kwanza kijana yuko namna hii, haya baada ya miaka mimi nitakuwaje hapa Tanga. Kasifia sana sana sana. Mara nyingine nikaja hapa nikazungumzia mada moja nikaita al-iltizamu al-ajwaf mwaka 2005. Al-iltizamu al-ajwaf, nikaanza na elimu ya sarf kidogo pale, kwamba kuna fiili tu ajwaf. Fiili ajwaf, neno la kwanza ni zima na la pili la mwisho ni zima, pale katikati poko wazi, pana udhaifu pale. Sasa hapa katika hiki kituo chetu na hao wana sunna, kuna al-iltizamu al-ajwaf, msimamo feki. Ugomvi ulianzia hapo, na nilifanya iltizamu al-ajwaf. Hizo ni katika mambo mengine, kwa sababu hata anikumbusha hapa asema kuna masala ya mashia. Nilizungumza baada ya nisharudi kutoka Jamii ya Islamia, mimi nilikuwa nazungumzia mashia, nikasema hivi, kuna ashia na kuna atashayyu. Haya ni mambo mengine ilikuwa, lakini kuonyesha kwamba pia ni mtu ambaye hakubali kupingwa. Yeye anakata moja kwa moja kwamba mashia wote, makafiri wote, wanaojua na wasiojua, hata huko kwa njeka waliokuwa hapo mkanjuni, wote 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 kwa afradi zao kwamba ni makafiri. Nikamwambia ushia ni ukafiri, lakini huwezi kuwakufurisha mpaka wale juhali wao. Baadhi wanaochuoni wamelitoa hilo, kuna wengine wamezugwa tu, hawa hawajui. Sitazungumza ule ushia ni kufur, ila ana shaka ye ayanuhum na afraduhum ni kufar. La, basi ugomvi ukawa pia uko hapo, kwa sababu mimi nimekhalifiana naye. Lakini hasa nazungumzia, nilipozungumzia iltizamu al-ajwa, msimamo feki, kwamba hawa watu ukiwaona walivyo kama vile sunna, lakini hawa watu hawana wiridi wa kusoma Qur'ani, hawana halaka za kusoma. Watu hawakai, wengine wana miaka 20 hapa, hawajui kusoma Qur'an hapa. Hawana iradi zozote za adhkari za sabahi na masa. Watu kila saa kwenye vijiwe kushabikia Manchester United, kushabikia Chelsea, sijui nini inaitwaje, Arsenal, sijui kitu gani. Lakini mpaka leo baraza zao ziko hivyo, mpaka leo hii kenda al-Sheikh pale ndio baraza zao hizo za mpira. Mnanielewa? Watu si wana hivi na hivi, tubadilikeni. Nazungumza kwa upana sawa. No, bala. Sasa matatizo yakawa yameanza hapo. Akitahadharisha huyu bwana huyu. Hawa za mukbil wawa. Hapo mukbil wajua shehe yule, anaanza kumtaja shehe mukbil. Sasa uhisbia ukawa umejitokeza kati ya kupitia hizo fatawa na baadhi ya misimamo na baadhi ya mambo ambayo yapo. Mimi nimekwenda kusoma Madina, niliporudi nikawa sitaki kuendelea tena kufanya kazi na Salim Barahiani, sitaki. Lakini ikawa nimeshughulishwa na nina mambo ya milahadhati, nikasema ili nifanye naye kazi lazima nizipeleke hizo nasaha kwake. Allah akaleta mtihani. Wakati ule tulikuwa tunashughulishwa, tumeingiza vitabu vyetu kutoka Saudia, kontena limeshafika liko Dar es Salaam, tukafanya taratibu za kulitoa, tukatoa vitabu, tukavileta. Allah akaleta mtihani, mzee wangu akapata na maradhi kidogo, nikasafiri naye akampeleka kwenye matibabu. Wakati tu kwenye matibabu, Barahiani akafanya muhadhara huko nyuma. Alikuja bwana mmoja akiitwa Abu Bakari Abdo, Abu Hamza, agent wa Al-Muntada Al-Islami Kenya, Nairobi, Kenya. Yeye na Barahiani bosi wao mmoja. Akaja yeye na ustadhi aitwaje, Bahero, Ali Bahero. Wakaja hapo Ansari, wakafanya muhadhara, wakazungumzia, ndio siku walipozungumzia dhahiri sasa na kutushambulia sisi kwamba tunakata itakataa hiki, hawa ni hivi, hawa ni hivi, hawa ni hivi. Mimi niko kwenye matibabu ya mzee, nikarudi naye naambia, umesikia habari hizo? Kumbe ni Salafia Jadida. Wale baadhi ya watu wajua najuana pale wakawa wanentania, kwa nini wewe unasikia bwana, tutakurushia bwana. Kumbe alipofanya ile muhadhara alafu ile kanda wakaichukua wao, wakaona hili ni bomu, huyu mwenyewe akijisikia itakuwa tabu. Lakini watu washaeleweshwa. Sasa bwana Abbas Yasin, Allah amsamehe makosa yake, shafariki Abbas wakati yuko Arusha. Na huyo Aruna Rasi alikuwa ni alikuwepo Moshi pale na wengine katika vijana wake Barahiani, wakawa wanaendeleza. Na kuna bwana mmoja akiitwa Sudi, kamuita Sudi Mganga. Nilimwandikia makala maalumu kamuita Sudi Mganga. Wakawa wanaeleza zile propaganda kanda ya kaskazini yote hiyo sasa, wakipita wakitahadharisha Kasim Mafuta kwamba huyu amekuja na fikra mpya kadha. Mimi sijui kwa sababu hawarekodi yale maneno yao. Siku moja nikapigiwa simu, bana, sisi tunakuja kwako kutembelea, tuko watu kama 20 na hivi, wanatoka Arusha, Moshi, Arusha na wengine kutoka Singida, 2006 2007 mwanzoni. Watu wale wakaja pale, naona magari yaingia Marine Cruiser na nini. Haya, karibuni jamani. Ulipofika sema wewe sasa, sema wewe. Kila mmoja aogopa kusema, semeni mwataka nini. Nakumbuka mpaka leo mzungumzaji alikuwa bwana mmoja akiitwa Mbarak, yuko Arusha, kwamba wewe utazungumza. Akaanza kueleza, sisi tumesikia kwamba kuna khilafu baina yako na Sheikh Salim, sasa sisi tunataka kujua kuna tatizo gani. Nikamwambia, sikilizeni jamani, emkweni wa kweli, mmenisikia mimi au mmemsikia Barahiani? Mshawahi kunisikia mimi nikisema? Sasa mbona mnauliza mimi sasa? Hebu niambie, nyinyi mmesikia nini? Wajua tukazunguka pale, muda waenda hawataki kusema. Nikamwambia, sikilizeni, nisikilizeni haya maneno nayasema. Mimi nishapata taarifa kwamba mdiru wenu amezungumza kunituhumu mimi na baadhi ya wenzangu, na kuwatuhumu baadhi ya mashekhe. ameyasema hayo, na nyinyi, wewe na wewe na wewe, nyinyi mlikwenda kule kuyasema maneno haya, mkawatia maneno watu kwamba mimi niko kadha kadha kadha. Wewe basi, wewe ulisimama msikiti kwamba mimi nisiruhusiwe kusema katika misikiti yenu. Taarifa hizo mimi niko nazo. Mimi nilikuwa na mambo mengi mengi ya kimakosa ambayo yule barahiani anayafanya, hayaonyeshi kwamba yeye ni katika ahli sunna, yani katika ahli sunna yake kuna kitu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimepanga nimpe nasaha yule, twende tukampe nasaha moja mbili, tuzungumze na yeye kama yeye. Lakini yeye Allah amemfungulia, ameamua kuzungumza sasa. Ametahadhari zile nasaha ambazo kwa tumezibeba tumpelekee, akaamua kujikinga, akafanya mihadhara. Sasa mimi hivi sasa sitaki tena nasaha. Ninachokitaka maadamu nyinyi mmekuja, mwambieni mudiru wenu tufanye mjadala msikitini, na mimi nachukua vitabu vyangu na kwenda kule. Ah, wajua sasa sasa hivi ngambia msimhami. Ninachokitaka mimi ni mjadala wa kielimu. Siamintumu hadharani. Anipe nafasi tujadiliane kielimu. Maktaba yangu hii hapa. Mtabeba vitabu, tutavitia kwenye gari, tutakwenda kwake. Lakini mtaarifuni ajiandae kwamba tunafanya mjadala msikiti wa barabara 19. Tufungulie bomba pale. Yeye akae huku na mimi nikae huku. Mjadala. Ah, sasa shehe tukaminyana pale magharibi kaingia. Hatujaelewana. Wakampigia mmoja, akatoa akampigia simu. Shehe bwana huko wasema mjadala sio hivi. Ah, sasa mjadala wa nini? Yeye kama ana mambo yalete hapa. Kwanza akaleta vigezo vingi. Wale wakaja kuona simamia msimamo ule ule, nikawaambia hivi, mimi siendi mahali popote kwa sababu mimi sipo Ansari. Mimi nilikuwa ni mwalimu tu pale. Na msikiti hapa huko nitafanya dawa. Lakini akitaka la sawa sawa tukae mjadala. Sasa kuna baadhi ya watu pale wasema basi tuambie hayo maneno ili tukijua hawa watakawaibe hoja wampelekee baraka ya starifuna sama. Kama ilivyokuwa majini. Wataka kuiba bali mtumie bwana mdiru kuna hoja hizi. Nikamwambia tutakwenda kujioko mbele ya safari. Du. Mimi watajia tu ile mambo, kuna hili na hili na hili na hili na hili. Na hoja zangu mimi niko nazo kwenye vitabu. Twende. Sasa jamaa akawa amepatwa na kihoro namna hiyo. Hataki. Sasa kuna baadhi ya watu wakakatika katika ile kundi lao. Wakabaki kama watu wawili tu ndio wanashadidia kwamba haina haja mjadala. Wote wakasema sawa mjadala. Na sisi tupate faida, wakageukana wenyewe kwa wenyewe pale. Basi Sheikh akakataniwa kwamba sawa basi naje. Tukachukuliwa na gari mpaka barabara nne Tawakkal pale. Ikapigwa simu tuna gari hapa kipembeni. Vipi? Ah, mdili anasema bwana haiko tayari kwa ajili ya mjadala, lakini wewe uweza ukaenda tu kwake au ukatuma hizo hoja zako apelekea kasipitie. Ha? Mimi nikasema siwezi, kama hakuna mjadala siendi. Akakubali, tukaenda tukakaa pale. Mimi nikachukua baadhi ya watu wangu nilionao, kina mzee Abdallah Anay na wengineo, tukaenda pale. Haya. Hawa jua nikamwambia hivi, tufanye mjadala hapo msikitini, tushuke chini tukafanya mjadala, usiweke huko juu. Tushuke chini tukafanya mjadala hapo chini. Kwa yale uliyozungumza, jamaa hataki kabisa. Hataki kabisa. Mnaka shapanga huko pale angoki pale. Nasema ule nitamngoa tu hapo. Tumekwenda basi haya tufanye mjadala hapa hapa juu, lakini turekodiwe. Sasa hivi sasa sisi jambo letu moja. Mjadala wa nini? Wewe mwenzetu, mwenzenu ungefanya muhadhara wa kunitani mimi, waulize hawa kwa nini walikuwa wakisema kule. Mimi nataka mjadala na nyinyi, nyinyi vijana, nyinyi hapo. Nataka mjadala na nyinyi. Na wewe barahiani mwenye kiwepo. Na vitabu vyangu mimi hivi hapa mkononi. Kwa hiyo basi wewe ungetuandikia hayo masala. Tukayaangalia, kumbe wewe hujaangalia. Haya basi ikaenda ikawa inashindikana sasa. Saa 4 saa ngapi inakwenda? Kile kikao kilikuwa kinarekodiwa. Baada ya pale kuna bwana mmoja katika ndugu zetu sasa hivi ameingia katika mrengo mwingine huko. Akasema hivi amwambie barahiani, basi kama utaki mjadala apewe nafasi hapa azungumze msikitini. Yale yote yabatilishi kama nyinyi mlivyofanya. Au msimame nyinyi mbatilishi. Kwa hivyo hilo haliwezekani. Do. Sasa basi wale vijana wa Moshi wote wanasema si bwana hatuwezi kukubali, sisi tumefuata dini bwana. Kufuata wewe bwana. Ni watu wake wa karibu namna hii. Sisi hatukumfuata baraiani kama baraiani. Sisi tumefuata sunna. Sasa nyinyi mmetuambia maneno, mwenyewe ndio huyu hapa, hamtaki kujadiliana naye, hamtaki kumpa nafasi ya kusema. Sisi tutampa nafasi kwenye misikiti yetu, atusikilize maneno yenu. Duu, jambo likawa kubwa, tukatoka zetu. Jamaa wanaambia lazima uje ufanye mhadhara mwisho. Lazima. Mistaki ndio asili ya mimi kufanya muhadhara Moshi. Nikazielezea kadhia hizi na barahiani namna anavyopeleka taasisi yake kihuizbia. Unanielewa sijui? Sasa watu walikuwa wanamsifia barahiani. Barahiani bwana, babu. Ni barahi miwili, kwisha, kwisha. Anamaliza kila kitu barahiani, si mchezo. Sasa mwenye akiambiwa vile afutuka namna. Tutamwonyesha kijana mdogo huyu. Mimi nikapiga mwa watu kazungumza muhadhara tukakusanyika ikhwa. Kina Abu Zakaria, kina Muhammad Mafuta, kina nani, kina nani, tukazungumza, lakini mimi nikawa nimelibainisha ile jambo lake pale. Watu wakaelewa. Ikabaki kizaazaa kwao sasa. Akaanza kujibu hoja zake. Miongoni mwa mambo tulimtuhumu nayo kwamba wewe ni mtu wa sunna. Wadai kutetea sunna. Unapozungumza unawakashifu wanaochuoni wa Ahlus Sunna. Unawasingizia mambo mabaya ambayo wako mbali nayo. Jambo hili wanawachuoni wanalikemea, liache. Lakini wakati huo huo inaonekana kuna wanawachuoni waovu kabisa ambao wametahadharishwa na wanawachuoni wengine mpaka umeingizwa katika ukafiri, kama Ibn Sina. Wewe unamuadhimisha mtu huyu shule nzima waita Avicenna. Huyo Ibn Sina ni jishia Qurmuti, alafu alikuwa na maneno ya kufru yameandikwa kwenye vitabu vyake na wanawachuoni wameyataja. Akafanya muhadhara mzima kuhusu Ibn Sina, kwamba Ibn Sina katubia hapo 19. Mimi niko Pongwe nasomesha Bulughul Marami darasani, kuna watu wametoka kwenye muhadhara huko wamekuja mbio kule kwa magari yao. Shehe si mchezo, katoa hoja si mchezo. Sasa shehe, sasa itakuwaje? Nikamwambia hakuna kitu naweza kuzungumza yule, sikilizeni, mwacheni amalize kuzungumza. Alipomaliza kuzungumza, siku ya pili yake mimi nikatoa makala kuhusu tauba ya Ibn Sina, kastawanya kashiwa hana kitu. Waibu kila innahu tab, naambia hiyo kila wewe ujui kama kuna siga tutamridhi hukusoma wewe. Alafu tauba si ina masharti pale aliposemaje, si ila alladhina tabu wa aslahu wa bayanu. Sasa haya yote yako wapi? Alibainisha nini? Kwa sababu yeye yunkiru almaada alkifu au aljismani. Ibn Sina katika itikadi zake anaamini kwamba watu hawatafufuliwa viwiliwili, zitakazofufuliwa ni roho. Sasa alitubia akalieleza hili, akalikataa kwamba asisemi hivyo. Wapi? Oh, wanakataa toba Ibn Sina. Alhamdulillah, basi jambo likawa lime, kila tunapozungumza jambo linaeleweka. Tutaswali maghrib na tutaendelea, tutaona mambo yake. Tutaona mambo yake yanavyoendelea baada ya hapo. Insha Allah. Nasalullah al-afiya wa salam. Nasalullah ta'ala yuthbitana ala al-haq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.